Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Minister, generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner av Oslo Militære Samfunn. Varmt velkommen til nok et mandagsmøte her I Myntgata 3. Vi har lagt ut, og mange har forsynt seg av programmet vårt på alldeles nydelig papir, men samfunnet dynamisk om dagen, så hjemmesiden gjelder. 16. Altså om 14 dager, kommer forsvarssjefen, så den plenumsdebatten, den skyver vi ut. Men det står på nettet vårt, forsvarssjefen som skal se på sitt fagmilitære råd og veien videre. Og den 9. og den 23. Så har de to professorene byttet dato. Det betyr at den som skulle komme den 23. kommer den 9. og også omvendt. Så det har vi måttet gjøre på programmet vårt. Så har jeg en veldig fin ting å kunne fortelle dere. Vi er stolte av staben I selskapslokaler AS. Det veldig, veldig dyktige folk på kjøkkenet og servitører, og det faget som heter servitørfag, det omfatter alt som skal til for at vi skal ha et hyggelig måltid og en hyggelig stund sammen rundt et bord. Norgesmester I servitørfaget, og den første kongepokalen noensinne utdelt innenfor den sjangeren, har gått til vår egen Mathias Thoresen I forrige uke. Gratulerer, Mathias! Og det så fortjent. For de setter seg inn I ting, de studerer, de lærer, og de blir flinke. Og det nyter vi godt av, vi som spiser her hver mandag. Så til aftenens møte. Det veldig, veldig godt å ønske utenriksministeren tilbake. Velkommen tilbake her til Oslo Militære Samfunn. Men de forholdene du jobber under, de tider som rår nå, hvor alle fastpunkter og fundamenter borte og endret, alt I spill, og hvor den kalde krigens trussel har blitt mye mer levende enn den kanskje var til og med under den kalde krigen. Det altså det manøvreringsrommet som du prøver å finne Norges posisjon I. Hvordan skal Norge manøvrere? Hva utfordringene for Norge? Det det utenriksministeren invitert hit for å fortelle oss litt om I dag. Så minister, talestolen din.
Kjære forsvarsvenner, I år det 50 år siden 30 europeiske, eller 33 europeiske land gikk sammen med USA og Kanada for å forhandle om avspenning og normalisering mellom øst og vest I Europa. Og dette var da midt under den kalde krigen. Tilsammen omfattet dette alle medlemmene av den gang Warszawa-paktene, alle NATO-medlemmene og alle de neutrale og ikke-allierte statene I Europa. Og disse forhandlingene ble etter hvert kjent som Konferansen for sikkerhet og samarbeid I Europa, KESSE. Fra norsk side så hadde vi hele tiden støttet opp om arbeidet for avspenning, og Norge deltok da veldig aktivt under ledelse av daværende utenriksminister Knut Frydenlund. Han ble utnevnt som utenriksminister akkurat for 50 år siden I år. I 1975 så ble man enig da om Helsingfors-erklæringen. Her ble veldig mange viktige prinsipper nedfelt, som prinsipp om ikke-innblanding I andre staters anliggende, og for første gang I øst-vest sammenheng om respekt for menneskerettighetene. Og jeg ser at det en del av dere som sikkert husker de ansiktene som var der, for det var da Helmut Schmidt som signerte fra Vest-Tyskland, Erik Honecker fra Øst-Tyskland, Gerald Ford fra USA, Brezhnev fra Sovjetunionen, og for Norge så var det da Trygve Bratteli. Frydenlund, som ledsaget sin sjef til møte, har selv beskrevet dette som et av de øyeblikkene I hans liv som fikk vare endringer for hans holdninger, og han hadde møtt noen av dem som var til stede tidligere, men den gangen så var det under streng protokoll, med TV-kamera på slep, alt var veldig formelt. Men Helsingfors, sa han, der var det annerledes. Forut for president Kekkonens middag så var alle regjeringssjefene samlet I et mindre rom, sammen med sine utenriksministre, og det var tettpakket, og man stumpet borti, altså enten det var statsminister eller presidenter, på alle hold og kanter, for alle land I øst og vest. Da kunne en ikke unngå å se hva det egentlig var, vanlige mennesker I mørk dress. Det var det vel ikke bare vanlige mennesker, jeg vil jo si de var vanlige menn, men nok om det. Men året etter så holdt da Frydenlund, han holdt et foredrag akkurat her, I Oslo, I militære samfunn. Og der stilte han følgende spørsmål til dem som satt på disse stolene. Og han stilte spørsmålene. Burde man betrakte Helsingfors-erklæringen som en slags fredsavtale etter 2. verdenskrig, 30 år forsinket, som låste fast situasjonen I Europa, eller representerte den innledningen til et nytt kapittel I kontinentets historie? En videregående prosess som tok sikte på å overvinne delingen av Europa. Og selv var ikke Frydenlund I tvil om hva som svaret var den gangen. Og litt av fasiten har vi jo I dag, Helsingfors-erklæringen, og oppfølgingsmøtene dannet grunnlaget for den europeiske sikkerhetsarkitekturen som ble bygd I tiårene etter. Og Helsingfors-prosessen bidro I seg selv til en ny politisk dynamikk I land som Polen, I land som Ungarn og Tsjekkoslovakia. Og smarte dissidenter da I disse landene, de brukte akkurat disse menneskerettighetsformuleringene I erklæringen for Helsingfors, for alt det det var verdt. Så fikk vi et tilbakeslag litt I forholdet mellom øst og vest på 80-tallet. Det var omtrent da jeg engasjerte meg I politikk, og den gangen så var det Jens Stoltenberg som var AUF-leder, og han holdt det hele tiden fast. Selv om atomtrusselen økte, så ga Kesse håp. Det var liksom det som var svaret. Det var en framtid langt der fremme. Senere så falt muren, og vi var mange da som opplevde at framtiden stod I håpets tegn, og arbeidet med å bygge den nye sikkerhetsarkitekturen I Europa, inkludert gjennom Kesse, det skjøt fort. Men på Kesse-møtet I Stockholm I 1992, da rystet I midlertid Russlands utenriksminister Kotsyrev alle med sin tale. Og det han sa da var at Russland ville forsvare sine interesser I hele territoriet I det tidligere Sovjetunionen, med bruk av alle tilgjengelige midler. Og Russland ville sørge for at de tidligere USSR-republikkene ble med en ny federasjon, eller en konfederasjon, dominert av Moskva. Det sa han på dette møtet I 1992, så han var helt sjokkert. Det var liksom som sovjetdiktaturet fremdeles levde, som om muren ikke hadde falt, for dette var I 1992. Og den amerikanske utenriksministeren sa senere at han fikk liksom hjerteflimmer av dette innlegget. Men den ga seg da, når den russiske utenriksministeren på nytt gikk på talerstolen, en halvtime senere. For det han sa da, det var at han forsikret hele salen om at det innlegget som han nettopp hadde holdt, det sto hverken han for, eller president Jeltsin. Poenget hans, det var å advare om hva man kunne forvente hvis høyre nasjonalister tok makten I Moskva. For disse tankene levde fortsatt. Så hans hensikt med dette innlegget var at de andre ministerne skulle forstå at det var også noen reelle trusler som han også den gangen stod ovenfor. Men på tross av den russiske utenriksministerens advarsel så var stemningen relativt optimistisk I de neste årene. Og da ble også Kesse-samarbeidet gjort permanent gjennom etableringen av organisasjonen slik vi kjenner den I dag. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid I Europa, OSSE. Og som dere vet, OSSE den eneste sikkerhetsorganisasjonen der USA og Russland deltar på like fot. Og det som godt som samtlige, ikke bare europeiske, men også sentralasiatiske land, uavhengig av hvilken allianse de tilhører, har en stol rundt det samme bordet. Og OSSE er organisasjonen der deltakerlandene gjennom 10 år har utviklet veldig mangfoldig sett av normer, av verktøy og av krisehåndteringsmekanismer, og det har bidratt til å styrke sikkerheten i våre nærområder. Og jeg ble ikke overrasket om det noen her i salen som har deltatt på oppdrag I OSSE-regi. Pappa sitter bak der, og han har gjort det. I forrige uke så deltok jeg på et utenriksministermøte I OSSE. Og jeg tror at min forgjenger Frydenlund hadde blitt veldig skuffet hvis han så det møtet. Kanskje han hadde blitt til og med overrasket. For det ikke mye spor av den stemningen som vi kjenner fra historiebøkene fra Helsingfors. Det var et ekstraordinært digitalt hastemøte forrige tirsdag. Fordi at OSSE står I dag I en grunnleggende eksistensiell krise. Organisasjonen har da ikke budsjett, og ikke enige om hvem som skal overta formannskapet fra januar av, og hvem som skal ha toppstillingene I denne organisasjonen. Og det skyldes selvfølgelig krisen forårsaket av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Så det marerittet da som den daværende russiske utenriksministeren skisserte I 1992, det har på sett og vis blitt virkelighet. Kjære venner, da jeg stod på denne talerstolen for ett år siden, så sa jeg at verden endret seg dramatisk I morgentimene 24. Februar, da russiske kryssemissiler begynte å regne innover ukrainske byer, og russiske styrker strømmet over grensene fra Russland, Belarus og okkuperte ukrainske områder. Jeg opptatt av at vi ikke aner rekkevidden av historiske endringer når vi står midt I dem. I hvert fall så skjønte ikke jeg det I 1989, og jeg tror ikke vi skjønner helt hva som rekkevidden av de endringene som vi nå står midt oppi. Men vi vet mer nå enn det vi gjorde I fjor. For den første fasen etter den fullskala invasjonen, den var jo preget av krisehåndtering, og Russlands angrepskrig, det truer jo våre nasjonale interesser, og Ukrainas kamp ble også vår kamp. Og vi snudde oss veldig raskt for å kunne hjelpe ukrainerne, og etter 4 dager med fullskala invasjon, og etter veldig tett koordinering og mange samtaler, enten det var med den svenske eller den finske, både utenriksministeren, statsministeren og presidentens I Finland, så bestemte vi oss da for første gang siden Kuba å sende våpen til et land I krig, og siden da har lista med både donasjoner og økonomisk bistand vokst I historiske dimensjoner. Nå støtter absolutt alle de politiske partier på Stortinget disse donasjonene, både militært og humanitært. I dag har vi gått over I en litt annen fase. Det tydelig at den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten noe vi må håndtere for lang tid fremover. Og det russiske budsjettet som ble lekket ut I forrige uke, det sier sitt. De historiske omfattende sanksjonene som innført mot Russland har gjort at olje- og gassinntektene har falt med 50% I første halvår I 2023, sammenlignet med samme periode I 2022. Det ganske mye, 50%. Og russiske myndigheter har måttet omstille økonomien sin på grunn av sanksjoner og økte kostnader knyttet til krigen. For alle praktiske formål, så nå landet på vei mot en krigsøkonomi. Og ifølge de tallene som vi nå har tilgjengelig, så bruker Putin altså 6% av bruttonasjonalprodukt på militær for formål I år. Opp fra 3,9% I fjor. Det budsjettet til et land som vi ser forbereder seg på en langvarig krig. Hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser ser vi I dag at krigen medfører for Norge, for vårt kontinent? For det transatlantiske samarbeidet, og for vårt forhold til Russland. Det det jeg har lyst til å snakke om nå I dag. Krigen I Ukraina har fått omfattende konsekvenser for det vi kan kalle da den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Det gjelder både strukturene utviklet I samarbeid med Russland, som jeg snakket om I starten, altså OSSE, og samarbeid på transatlantisk og europeisk side. Et utviklingstrekk som helt klart positivt, for Norge og I våre interesser, det jo at NATO nå styrker seg. Alliansen forblir bærebjelken I det kollektive sikkerheten I Europa, og USA fortsetter å være Norges viktigste allierte. Vi har sett det siste 1,5 året hvordan Atlanterhavspakten artikkel 5 helt avgjørende for landenes sikkerhet. Russisk adferd viser oss at Putin seg svært bevisst forskjellen på det som alliert og det som ikke alliert territorium. Se bare på de russiske droneangrepene som har vært mot den rumenske grensa den tidligste tida, kun et steinkast unna den rumenske grensa ifølge rapporten, og det nok ikke da tilfeldig. Krigen har ført at våre naboland, Finland og Sverige, har brutt med lange tradisjoner om alliansefrihet og søkt medlemskap i NATO. Med en så akutt trussel fra øst, så var det ikke en implicit sikkerhetsgaranti, som i hvert fall Sverige følte de hadde etter 2. verdenskrig. Det var da ikke nok, de måtte ha en eksplisitt sikkerhetsgaranti og søkte derfor medlemskap i NATO. Men mer, så de ville ha mer, ikke sant? De ville ha mer fellesskap, og Finland ble da med i NATO på NATO sin 74-årsdag. Det markerte vi da vi hadde utenriksministermøte i Brussel. Har blitt da 31. medlemslandet i NATO, og Sverige står like om døren. For en regjering dette den viktigste oppgaven, sa Knut Frydenlund. Vi kan ikke eksperimentere med vårt lands egen sikkerhet. Og vi skal fortsatt å være en lojal, vi skal være en pålitelig alliert. Og derfor så har vi besluttet at Norge skal oppfylle NATOs mål om 2% av bruttonasjonalprodukt, og at det skal gå til forsvar innen 2026. Og vi nødt til å fortsette å styrke arbeidet med forsvar og beredskap i årene som kommer. Og vi ser at også landene omkring oss gjør det samme. En rekke europeiske land styrker sitt forsvar. Polen, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige, for å nevne noen. Altså, de bruker en større del av inntektene sine på forsvar enn før. Med dette tar vi også et viktig steg i det som en bedre byrdefordeling internt i NATO, fordi at europeiske land må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Og det ikke noe nytt, det har vi arbeidet for over lang tid, og det har vært et krav også fra vekslende amerikanske administrasjoner. Og var noe som ble veldig klart da Obama var president i USA. Det var da dette 2%-målet kom i 2014. Og det nå bredt akseptert at NATO spiller en helt avgjørende rolle i transatlantisk sikkerhet, og at EU hverken kan eller skal bygge opp en konkurrerende struktur. Og jeg mener at denne krigen har ført til at det har blitt en mer avklart forhold på hva som EUs oppgave og hva som NATOs oppgave. 80% av NATOs totale forsvarsutgifter dekkes av land som står utenfor EU, men krigen i Ukraina har demonstrert at EU spiller en kjerne, altså en nøkkelrolle i samarbeidet og handlekraftigheten i Europa. Og vi har sett et EU som har funnet sin plass i dette samarbeidet. Og EUs sikkerhetspolitiske verktøy har vist seg å være svært, svært nyttig for å kunne håndtere denne fullskala invasjonen. For eksempel når det gjelder innføring av økonomiske sanksjoner. Et annet eksempel på samarbeidet militær bistand gjennom den såkalt europeiske fredsfasiliteten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det en mekanisme som EU bruker ved militære donasjoner fra medlemslandene i EU til Ukraina, og det har vist seg å være en veldig, veldig effektiv kanal. Og dette utgjør i dag den bredeste multilaterale rammen for militær støtte til Ukraina. Og vi har samarbeidet veldig tett her. Vi har også fått en klare arbeidsdeling mellom NATO og EU. NATO og blir det militære samarbeidet, så vi kan ikke to på en måte, militære kommandostrukturer. Samtidig har det blitt tydeligere at EU og NATO kan utfylle hverandre, og at et nært og gjensidig partnerskap mellom institusjonene en stor, stor styrke for det transatlantiske sikkerheten. Så har vi da felles europeisk samarbeid om forsvarsanskaffelser, og ikke minst da, det som blir viktigere og viktigere industrielt samarbeid, og det har jo fått en ny fart. Og her det helt åpenbart da, at det norske interesse å være med. Og med Finlands og Sveriges inntreden i NATO, så blir 23 av 27 medlemsland i EU være Norges da allierte i NATO. Det altså mer EU i NATO og mer NATO i EU. Og det tror jeg på mange måter bra, og vil kunne påvirke samarbeidet mellom disse to organisasjonene i en positiv retning. En enda tydeligere da, ansvars- og arbeidsfordeling vil tvinge seg fram. Kjære venner, Russlands brutale krigføring har hatt omfattende negative konsekvenser for det samarbeidet som vi har vært en del av med Russland i nord. For to uker siden så fikk jeg da brev fra min kollega utenriksminister Sergej Lavrov, og han meddelte at Russland nå har besluttet å trekke seg fra Barentsrådet. Barentsrådet som da ble etablert da Knut Frydenlund var utenriksminister for 30 år siden, og som skulle danne grunnlaget for samarbeid og normalisering av formålet mot Russland, nå trekker da Russland seg ut. Og det en beslutning som står fullt og helt på for Russlands regning. Og nå vi i gang med å diskutere konsekvensene med det som det finske formannskapet og med de andre medlemmene. Samarbeidet som vi har hatt med Finland innenfor Barentsrådet nå har fungert godt uten Russland, og vi har styrket samarbeidet. I det som egentlig helt har fått sitt navn ennå. Noen kaller det nord i samarbeidet Nordkalotten, og noen bruker det nye ordet Nord-Norden, men det får vi finne ut av senere. Men i hvert fall så skal vi bygge dette. For det såpass mye samarbeid som vi kan styrke i de nordlige områdene. Mange, vi sliter jo mye med de samme utfordringene når det gjelder fraflytting. Vi må få mer næringslivssamarbeid og mer samarbeid mellom kommunene i disse områdene. Også andre samarbeidsarenaer påvirket av Russlands krigføring mot Ukraina, og for Norge jo det veldig viktig dette samarbeidet i Arktisk råd. Og der tok vi over lederskapet i Arktisk råd i mai, og forvalte dette lederskapet på en god måte. Det regjeringens viktigste utenrikspolitiske nordområdesatsing i tida som kommer. At Norge sikrer da en ryddig overgang fra russisk da til norsk lederskap, det var en del av den leveransen, og vi har nå satt i gang arbeidsgrupper som ble satt på pause da Russland hadde lederskapet i Arktisk råd. Og det i norsk interesse å sikre at Arktisk råd overlever som den viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. En annen del av sikkerhetsarkitekturen som har blitt betydelig svekket de siste årene, det rustningskontrollregimene. De gjensidige forpliktelsene som skal både gi gjennomsiktighet, men også skal gi forutsigbarhet. Her har vi sett altså en gradvis forvitring over tid, også i årene før invasjonen av Ukraina. Det gjelder for eksempel den såkalte INF-avtalen, som forbød landbaserte mellomdistanseraketter. Det var den første store avtalen mellom Gorbatsjov og Reagan, og ble regnet som den viktigste bidragsyteren for å avslutte den kalde krigen. Og dere husker jo alle bildene av det, i hvert fall de av dere som ikke yngst her. Men det var sånne historiske bilder hvor håpet var tent. For denne avtalen var helt essensiell del av det kjernefysiske rustningskontrollen mellom Russland og USA. Også fordi at mellomdistansraketter var noe som vi i Europa var spesielt bekymret for dette raketter med veldig kort varslingstid. I lengre periode opptrådte Russland i strid med sine forpliktelser i INF-avtalen, og det påpekte USA, men bruddene fortsatte likevel. En avtale som ikke etterleves, det har heller ingen verdi, og USA så seg derfor nødt til å trekke seg fra avtalen i 2019. En annen sentral avtale mellom USA og Russland om kjernefysisk nedrustning nye START-avtalen, som blant annet da inkluderer interkontinentale strategiske kjernevåpen. Avtalen begrenser landenes utplasserte strategiske kjernevåpen og stiller krav både om inspeksjoner og også informasjonsutveksling. Og Biden-administrasjonen lyktes altså i 2021 med å forlenge avtalen i 5 år inntil 2026. Men i februar i år så kunngjorde Putin at han suspenderte Russlands etterlevelse av denne avtalen. Også andre avtaleverk har blitt svekket de siste årene. Hverken Russland eller USA lenger en del av det som heter Open Skies-avtalen, som tillater gjensidige observasjonsflyvinger over deltakerlandenes territorium, som tillater da at man kan fly over militære anlegg og så videre. Og tidligere i år så informerte Russland om at de trekker seg fra CFE-avtalen, som regulerer antall utplassering av konvensjonelle styrker I både Europa og I Russland. Og avtalen la I sin tid rette for omfattende nedrustning og innførte viktige regler om både det som viktig, som nemlig inspeksjon og kontroll. Med andre ord, vi nå I en situasjon som mer krevende enn I store deler av den kalde krigens periode. Rustningskontrollavtalene har forvitret og sluttet å eksistere, og det ikke noen velfungerende strategisk dialog mellom USA og Russland. Og så lenge prikrigen pågår, så det jo krevende å bygge opp tillits- og også sikkerhetsskapende tiltak. Og vi må heller ikke glemme Kina I dette store bildet, som har en veldig liten transparent opprustning, vil jeg si. Det helt klart destabiliserende, og det også utfordrer hele arbeidet med kjernefysisk rustningskontroll. Så fremtidig rustningskontrollavtale med helt åpenbart, det må inkludere Kina. Det langt frem dit, og det vårt ansvar å være godt forberedt som mulig den dagen vi kan starte gjenoppbygging av en mer global sikkerhetsarkitektur igjen. Og Norge har blant annet vært aktiv og hatt en veldig sterk pådriverrolle I arbeidet med å styrke det som veldig sentralt, nemlig verifikasjon av kjernefysisk nedrustning. Det holder altså ikke bare å ha en avtale, men man må kunne verifisere det. Og økt kunnskap på dette feltet, det viktig for å få fremtidig, altså reell nedrustning. For 3 uker siden så ledet jeg sammen med min kollega fra Kanada et ministermøte om prøvestandsavtalen fra 1996. Og det en traktat som forbyr alle former for kjernefysiske eksplosjoner. Og neste 2 år så skal vi da sammen med Panama gå I bresjen for at avtalen skal kunne tre I kraft. Og denne avtalen har 187 av verdens land undertegnet, men det gjenstår da ratifikasjon fra 8 nøkkelland. Og selv om avtalen da ikke har trådt I kraft, så har den skapt en lang og bred internasjonal enighet om at kjernefysiske prøvesprengninger ikke skal skje. For tenk dere det, altså I det 20. århundre, forrige århundre så ble det gjennomført 2000 kjernefysiske prøvesprengninger. Men siden tusenårsskiftet så det kun ett land som har gjennomført slike prøvesprengninger, nemlig Nord-Korea. Så det viser at grundig og tidkrevende sånne nedrustningsdiplomati, det virker. Og som dere vet så har Norge lang tradisjon for å jobbe for nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen, og målet jo en verden uten kjernevåpen, og det arbeidet krever at vi bygger tillit og at vi demper polariseringen. Men det tar tid. Og det vi innstilt på. Kjære venner, for 2 uker siden så angrep Aserbajdsjan Nagorno-Karabakh. Og det et veldig ferskt eksempel på at land nå velger militær maktbruk for å oppnå politiske resultater. Og dette også et tegn I tida. Armenia kunne ikke støtte seg på det som var deres tradisjonelle sikkerhetsgaranti, som det de hadde fra Russland. Og som jeg fikk høre da jeg var I Armenia for cirka et år siden, det stor risiko for Armenia enten hvis Russland sterkt, men også hvis Russland svagt. Så begge deler representerer en utfordring for dem. Så det viktig at vi slår ned på brudd på det som territoriell integritet, uansett hvor det skjer I verden, og jeg skal etter dette møte har en samtale med min kollega fra Armenia. Forholdet mellom Russland og Norge I dag på et minimumsnivå. Men dere, en skadeskutt bjørn ikke mindre farlig. Ikke en mindre farlig bjørn. For vi har å gjøre da med en farligere nabo enn før. Så til tross for at de har mindre konvensjonelle styrker langs den norske grensen for de I bruk I Ukraina, så kan de likevel være farligere for oss. En nabo som krever da retten til å dominere I sin nabolag, og som tar veldig høy risiko, og som kun bryr seg om folkeretten dersom det I deres interesse. Og så på hjemmebane så utvikler Putin-regimet seg stadig mer da totalitær og også autoritær retning. Tenk dere dette, Om 2 dager så fyller Putin 71 år. Han ble født under Stalin, gikk på barneskole under Khrusjtsjov, begynte på universitetet og I KGB under Brezhnev. Og han dro til Øst-Tyskland som etterretningsoffiser under Gorbatsjov. Dagens unge russere de født under Putin, de gikk på barneskole under Putin, de gikk på universitet under Putin, de tok det første steg på arbeidsmarkedet under Putin, og det ble sendt kanskje til militær spesialoperasjon I Ukraina under Putin. Så sånn det. Likevel så kan ikke vi klippe Russland ut av kartet. Vi må forholde oss til vår nabo I øst. Så hvordan interne forhold I Russland vil utvikle seg I tiden som kommer, det vil også påvirke norsk utenrikspolitikk og hvordan det kommer til å utvikle seg. Den endrede situasjonen I Russland og vårt forhold til Russland får også konsekvenser for folk og miljøer I nord. Så et tett norsk-russisk samarbeid over grensa det ikke lenger mulig, og sanksjonene mot Russland har konsekvenser også for norsk næringsliv, særlig da I Øst-Finnmark. Russlands angrep på Ukraina det understreker også den sikkerhetspolitiske betydningen av et robust Nord-Norge, og at vi også har bosetning I nord. Så vi må fortsette å arbeide med å utvikle bærekraftige og innovative miljøer I nord. Og en hovedoppgave for oss, og det ser vi også I andre land, det å snu den negative befolkningsutviklingen I nord, og vi må se på nye løsninger som gjør at folk vil leve livene sine der. Og det krever innsats over tid på tvers av alle sektorer. Siden den kalde krigen så har Norges sikkerhetsstrategi bygget på en kombinasjon av avskrekking og beroligelse overfor Russland. Så dette begrepsparet avskrekking og beroligelse det ble jo introdusert av 1966 av den 29 år gamle forskeren Johan Jørgen Holst I samarbeid med Arne Olav Brundtland. Men dette begrepsparet, disse 2 målsetningene, de har egentlig fulgt oss da siden. Og slik jeg ser det, så det ikke noe motsetningsforhold mellom disse. Og det mange som misforstår disse begrepene, og tror at beroligelse, det har noe med dialog å gjøre, slik vi utviklet det på 90-tallet. Men I denne sammenheng, så kan vi ikke føre ordet beroligelse tilbake til det som skjedde på 90-tallet. Men det en del av avskrekkingen vår. Det handler om å unngå misforståelser, fordi at et av verdens største atomarsenaler, Det ligger rett på den andre siden av grensen, og det handler om de selvvalgte restriksjonene som vi har, spesielt da når det gjelder atomvåpen. Så det ikke snakk om da enten avskrekking eller beroligelse, men det 2 sider av samme sak. Så beroligelsespolitikken det gjør det mulig da å kalibrere, etter min mening, avskrekkingen. Så vårt hovedmål hele tiden å fremme norsk sikkerhet og bidra til så lavt spenningsnivå som mulig I våre nærområder, Rent konkret så handler det om basepolitikk, atom- og anleggspolitikk og en del retningslinjer knyttet til alliert militær aktivitet, da, særlig I Finnmark. Så den politikken den ble utformet mens jernteppet delte Europa, så likevel så den da I all hovedsak videreført da etter den kalde krigens slutt. Men det som viktig med denne politikken jo at den aldri har vært statisk, Vi har alltid måttet tilpasse oss endringer I det sikkerhetspolitiske landskapet, og gjennom å da kombinere avskrekking og beroligelse, så har vi hatt en fleksibel handlingsrom til å gjøre nettopp dette. Og dette bygger ikke på noen avtaler som vi har med Russland, det noe som vi har bestemt på egen, og akkurat på samme måte som det nå Sverige og Finland skal finne ut hvordan de skal forholde seg til, blant annet dette I tida som kommer. Dette selvvalgt. Så da tidligere slått fast denne politikken, ikke på noen som helst måte står I veien for allierte styrker. Og nettopp fordi vi har politikken som vi har, så vi nødt til å ha mer trening og ha mer øvelse. Vi må forberede oss, også I fredstid. Så den politikken har etter min mening tjent oss godt, og den tjener oss fortsatt godt. Da Finland bestemte seg for å søke NATO-medlemskap, så forklarte president Niinistö det finske valget med at et hvert land maksimerer sin sikkerhet gjennom en til enhver tilpasset kombinasjon av avskrekking og beroligelse, så gjør nettopp Norge det. Vi maksimerer vår egen sikkerhet. Vi skal naturligvis ha en sterkere tilværelse militært I nord, men vi må være forberedt på at ting kan endre seg raskt, også I våre nærområder. Og derfor så følger vi veldig nøye med på det som russisk aktivitet I nord, og vi øker tilstedeværelsen, styrker forsvaret, Vi koordinerer nå enda tettere med allierte. Og vi vil fortsette å støtte Ukraina, så lenge de trenger det. Noen mener eskaleringsfaren øker når Vesten gir tungt militært materiell til Ukraina. Men som jeg undersøker hver gang jeg blir stilt det spørsmålet, faren for eskalering er jo mye, mye større hvis det rakner for Ukraina. Kjære alle sammen, jeg innleder med Knut Frydlunds fortelling fra undertegningen av Helsingfors-erklæringen i 1975. Rett før USAs president da skulle holde sin tale i plenum, satt han sammen med sin utenriksminister Henry Kissinger. Og Ford ønsket noen justeringer da i talen, og han ga en da en lapp til Kissinger, og der står det: Do we need to place East and West in confrontation? Why not amplify hope? Og så ble det. Og det kanskje ikke noe håpefullt budskap da, som har vært den røde tråden gjennom min tale i dag. Men jeg håper dere sitter igjen med dette. Det sikkerhetspolitiske landskapet i endring. Men Norges sikkerhetspolitiske kompass, det forblir det samme. Geografien består. Forholdet til vårt største naboland vanskeligere. Men våre nærmeste naboer i Norden har kommet enda nærmere oss. Så vi skal fortsette å samarbeide med våre allierte, med våre partnere, for vår sikkerhet og for de verdiene som vi tror på. Takk for oppmerksomheten.